slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se v naději Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahanbuje, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého, by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. A nejen to. Chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní přijali usmíření.
O ospravedlnění a jeho důsledcích si dnes budeme povídat s Milošem Reichertem. Miloši, vysvětli prosím nějak jednoduše, co apoštol Pavel míní, když mluví o ospravedlnění.
Nejde to úplně jednoduše, ale je jisté, že už to slovo samo nás odkazuje do oblasti práva a spravedlnosti. Bůh, ve kterého věří apoštol a my s ním, není jenom stvořitel nebe i země, či pečovatel, jemuž vzdáváme díky, že nám dává čeho k životu třeba, on je také soudce. A to soudce bedlivý, neskorumpovatelný a přísný. A my jsme neustále posuzováni a jednou při konečném soudu budeme také s konečnou platností souzeni. A očekávání konečného soudního procesu s lidstvem, ale také s jedním každým z nás, to je takové pozadí, z něhož vyrůstá pak i ta apoštolova důvěra, že při tom soudu nebudeme odsouzeni k trestu smrti, tak jak si to zasluhujeme, nýbrž pro oběť Ježíše Krista na kříži bude nad námi vynesen rozsudek zprošťující. Tak toto očekávání tohoto zprošťujícího rozsudku asi znamená to, co říká slovo ospravedlnění.
No a co znamená spojení, slovní spojení ospravedlnění z víry?
K tomuhle ospravedlnění máme přístup vírou v Ježíše Krista, totiž vírou, že Ježíš je Kristus, že on je skutečně ten vysvoboditel, spasitel, vítěz nad smrtí a stačí věřit, což na jednu stranu je jakoby málo. Stačí věřit, to znamená netřeba obřízka, ani se nemusíme starat o to, co je košer a nekošer a nemusíme plnit žádné náboženské rituály, stačí víra. Na druhou stranu ovšem je to velmi náročné, protože věřit, že Ježíš je Kristus, znamená, že ten ukřižovaný je pro nás tím, kterého máme následovat, protože my se samozřejmě chceme přiklonit na stranu vítězů, čili na stranu ukřižovaného Ježíše. A to vůbec není snadné. Víra v Krista není tak úplně jednoduchá věc.
Důsledkem ospravedlnění je podle apoštola Pavla pokoj s Bohem, ale to je, Miloši, asi jiný pokoj, než na jaký myslíme, když někomu říkáme, prosím tě, dej mi pokoj.
No, ono, ty dva pokoje mají něco společného, totiž když někoho vyzveme, ať nám dá pokoj, no tak ho obvykle žádáme, aby přestal vyrušovat a otravovat, narušovat naše plány. No a mít pokoj s Bohem znamená otevírat se Bohu jako tomu, který nás neděsí, neohrožuje, neničí nám život, naopak naplňuje ho blažeností. A na tomto místě staré rukopisy některé se drobně liší. Některé mají pokoj máme s Bohem, jiné pokoj mějme s Bohem. V tom druhém případě tedy je to jakási výzva, věřte v Krista vykupitele a spasitele a zbavte se obrazu Boha jako takového slídila, který po vás pořád jede, aby vás přistihl, jak jste špatní a hříšní. Prostě hleďte také zbavovat se úzkosti z toho svatého Boha. Neboť ten Bůh se vám nabízí jako už usmířený, tak toho využijte, užijte si toho, mějte s Bohem vztah smíru, sklidnění a pokoje.
Apoštol Pavel zde hromadí velká slova. Dalším je milost. Skrze víru jsme získali přístup k této milosti. Tak jak?
No, skutečně, milost to je veliké slovo a hodně se do něj vejde. V řečtině všechno, co působí potěšení a radost a dokonce i sama ta radost a vděčnost je milost. A v Novém zákoně se hodně používá to slovo jako přízeň, náklonost, třeba sbírat peníze na potřebné v jeruzalémské sboru. To je projev milosti a pak je to vlastně taky milost. Boží milost v Novém zákoně pak znamená obvykle boží přízeň, náklonost vůči lidem i vůči jednotlivci a to nezaslouženou náklonost. Je to blízké slovu milost, jak ho užíváme dnes. Když prezident udílí milost, tak určitě ne, protože ten odsouzený člověk ve výkonu trestu si to zaslouží, naopak, on byl přece po zásluze zavřen. Ale z nějakého důvodu, třeba že se panu prezidentu toho člověka zželelo, udělí milost. A Bůh podle apoštola také uděluje svou milost a to jak to prominutí trestu, tak i tu radost, pohodu a potěšení. Ale nelze si tu milost vysloužit, zasloužit. Apoštol se radikálně rozchází s tou představou, že je možné si ji nějak zajistit právě nějakým rituálem třeba. A dokonce ani usilovně ctnostný život není automatickou cestou. Jedině víra, že Ježíš je Kristus, tato víra, tato důvěra, pak ten přístup k této více složkové milosti otevírá.
No kdyby si člověk mohl zasloužit, už by to nebyla milost. Miloši, kdo je ospravedlněn podle apoštola Pavla, tak se může chlubit nadějí Boží slávy. Nebo jiný překlad říká v naději Boží slávy.
Což je v podstatě totéž. I když lépe by asi bylo překládat chlubit se nadějí Boží slávy, a to z toho důvodu, abychom vyloučili možnost, že se chlubíme sami sebou. Je nám dovoleno mít třeba uspokojení, ba i upřímnou radost z toho, že se i nám občas něco povede, že jsme třeba obstáli v nějaké zkoušce, nenechali se svést pokušením, že se nám podařilo vykonat dobrý skutek nebo i celé velké dobré dílo, ale chlubit se sami sebou, to přece jenom nám asi dovoleno není. Tak proto bych byl pro ten překlad chlubit se nadějí Boží slávy.
Jakýmsi důkazem toho všeho je láska Boží, která je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Já nevím jak tebe, ale mě tohle tvrzení vždycky trošku schladí, protože jako bych tu lásku u sebe pořád nějak málo viděl.
No tak utěšme se tím, že to nejdůležitější bývá neviditelné. A předmětem naší naděje a víry je ta láska v nás vlitá. Není tedy předmětem nějakého zírání, že? A když tedy nezíráme sami v údivu, co je na nás lásky, tak to nevadí. Ta boží láska je do nás uložena, ten Duch svatý v nás tiše a jemně pracuje a my si toho třeba ani nevšimneme. Samozřejmě je pak dobré, když si toho všimnou druzí, kteří zjistí najednou, že nejsme třeba nějací egoisté a náhončí vlastních zájmů a že dokážeme třeba drobně nebo někdy i hodně žít pro druhé, dávat jim kousek sebe. No a když se nám takový nějaký kousek, šlechetný čin nebo i čistý cit podaří, tak si řekněme, to není, protože já jsem takový dobrák od kosti, prostě já už jsem takový a nemohu jinak, ale že se to té boží lásce povedlo, té lásce, která nám byla dána a v skrytu našeho nitra tiše a ochotně pracuje.
Ranní slovo si dnes povídáme s Milošem Reichertem o ospravedlnění z víry a také jeho důsledcích. Proč za nás, Miloši, vlastně Kristus zemřel podle textu, který dnes čteme?
Apoštolovi je to jasné, neboť mu to bylo zjasněno, až z toho tehdy skoro oslepl, že bylo mu objasněno, že Kristova smrt je obětní. Zástupně za nás Kristus umírá a podstupuje trest smrti, aby byla naplněna spravedlnost. Prostě zlo musí být potrestáno a bude. I to zlo, které pácháme my a které v nás dříme, i tehdy, když žádné zlo nepácháme, a tohleto zlo bylo skutečně potrestáno trestem smrti, abychom my tomu trestu smrti mohli uniknout a zůstali jsme žít.
Tam je zvláštní spojení, které apoštol Pavel používá, že jsme ospravedlněni jeho krví. Tak ta krev tady symbolizuje jenom tu smrt, nebo má ještě nějakou další souvislost?
No, nepochybně pro starověkého člověka, zvláště Izraelce, krev to bylo médium života. Když teče krev, tak se vytrácí život. S tím máme nakonec zkušenost i my. No a v pozadí toho prvokřesťanského zvýraznění významu Kristovy krve je určitě i izraelská rozpomínka na krev velikonočního beránka. Krví toho beránka před výjitím slavným z egyptského otroctví natřeli Izraelci futra svých dveří, aby posel smrti rozeznal, které ty příbytky má vynechat a kde má nezabíjet. Tedy ta krev obětovaného beránka je uchránila od smrti a apoštol sdílí tuto představu a ještě ji jakoby upřesňuje, takže Kristus nás svou obětí zbavuje trestu smrti. jsme omilostněni a teď před svatým Bohem máme dokonce čistý trestní rejstřík.
Tam je krásné spojení, že nás to ospravedlnění chrání od Božího hněvu. Co znamená Boží hněv?
No, pro apoštola je Bůh, Hospodin, třikrát svatý a jeho svatost to je protiklad té obecné lidské zkorumpovanosti a hříšnosti, do které jsme vnořeni všichni. A ten svatý, spravedlivý Bůh má všechno právo, protože on sám je norma všeho práva, má právo se hněvat na lidskou zhůvěřilost a těmi našimi vinami a hříchy je spravedlivě rozhorlen. No a ospravedlnění Kristovou obětí nám pak dovoluje vzhlížet k Bohu jako k tomu, který ten hněv odložil. Lépe řečeno, vylil ho při odsouzení spravedlivého Ježíše. Já si osobně dovoluji z toho takový výklad, že od Ježíšovy smrti na kříži my lidé už nejsme hromosvody Božího hněvu. A proto také všechny katastrofy, tsunami a zemětřesení a epidemie, nemluvě o válkách, protože ty vždycky působí lidé, že? Tak ani ty katastrofy, takové přírodně kosmické, nejsou trestem od hněvajícího se Boha. A kdo připisuje autorství katastrof Bohu, Otci Ježíše Krista, no tak ten prostě nedoceňuje význam Kristova kříže. Od chvíle, co byl Ježíš ukřižován, tak Bůh už nám nepředkládá svůj hněv, ale nabízí svou milost.
Miloši, v naší perikopě Pavel třikrát mluví o chloubě. Chlubíme se nadějí Boží slávy, chlubíme se souženími a chlubíme se Bohem. Proč se chlubíme souženími? To je podivuhodné spojení.
No, není to zase tak úplně nepochopitelné, protože my se nechlubíme přece tím, za co se stydíme. Řekněme tedy, že chlubení to je takový pravý opak stydění. Tedy my se ani trochu nestydíme, že pro Krista snášíme i všelijaké ústrky, možná i posměch a ponižování. Naopak my se tím napřimujeme. Skoro až naparujeme, protože jsme hodni snášet příkoří pro Krista. A tím příkořím nás nikdo neponíží. To nejde. Naopak my se tím cítíme poctěni. A když my ne, tak byly přece jenom v dějinách křesťanstva zářné postavy, které tohleto předvedly v čisté podobě, že se cítili tím utrpením pro Krista poctěni až do takového chlubení. No a říká apoštol, když vytrváme, ono nás to posílí, neboť co nás nezabije, to nás posílí. A naděje pak pro nás nebude prázdné slovo ani synonymum slova iluze, ale bude to takové prožívané ujištění, že ono to nakonec všechno dobře dopadne. A tak se nestydíme za Boha, v něhož skládáme svou naději, necítíme se pro svou víru méně cení, naopak vyznamenaní a poctění. A řekl bych, že víra nás činí pokornými, ale jenom vůči Bohu, vůči nějakým lidským veličinám nikoli. A takhle já rozumím tomu chlubení se Bohem.
Posledním velkým termínem v textu je termín usmíření. Takže s kým vším jsme tedy vlastně usmíření? Jaké to má důsledky, to usmíření?
Třeba připomenout to základní východisko, jsme smířeni s Bohem. Máme tedy ještě pracovat na tom, abychom si to smíření i přivlastnili, dali si ten vztah k Bohu do pořádku, jako k tomu laskavému otci, nikoliv jako k tomu mstiteli, který nás chce ničit a drtit. A když už jsme jednou smířeni s Bohem, tak máme to smíření samozřejmě nést dál mezi lidi. A mě těší, že křesťané se smířit také umějí. Já jsem se o tom přesvědčil nejednou při jednáních o velice delikátních otázkách té tíhy minulosti, včetně všelijakých zvěrstev, které Němci páchali na Češích a pak zase Češi na Němcích. A bylo možné najít nějakou společnou řeč a říci, odpusť nám naše viny společně a smířit se. A mám za to, a je to i taková skoro zkušenost dodnes aktuální, jo? Že kde toto vědomí, že k jakémusi základnímu, velevýznamnému, rozhodujícímu smíření už došlo a že nám všem bylo odpuštěno, abychom si pak my mohli odpustit, odpustit skutečným viníkům, tak kde tohle to není, tam to smíření jde velice těžko nebo dokonce nejde vůbec. A mám ten dojem, že třeba v česko-německých vztazích tam to pořád vázne a zřejmě je to proto, že my jsme to smíření s Bohem nepřijali.
Miloši, tato pasáž listu Římanům vedle dalších je pro mne oním pověstným pevným bodem ve vesmíru. Já díky němu sice nehybu světem, ale mám do něj zakotven svůj život. Až mě někdy napadá, jestli nejsem naivní, že na tento výrok a podobné výroky apoštola Pavla tak moc spoléhám. Jaká je tvoje zkušenost?
No, mně se ten výrok, že naděje nezahanbuje, líbí natolik, že když by se mě někdo zeptal na mé životní heslo, tak ho bez váhání takhle vystřelím. Naděje nezahanbuje. Naděje nám neudělá ostudu a je dobré spoléhat a vsázet na naději. A jestli tohle to je naivita, no tak určitě je to naivita blahoslavená a velice perspektivní a perspektivnější než všelijaký vypočítavý realismus.